Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la Jurnal Militar, în prima zi de luni a lui Făurar sau Luna Lupilor, fiind considerată o lună nemiloasă care vine cu geruri și viscole. Și se pare că se adeveresc unele lucruri, căci iată, vremea este în răcire. Încă nu m-am prezentat, Teodora Mazere sunt eu, alături de dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Astăzi s-a dat startul înscrierilor pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior militar. Durata studiilor este între 3 și 6 ani în funcție de domeniul de licență. La finalizarea studiilor universitare, absolvenții obțin diploma de licență, brevetul de ofițer, li se acordă primul grad de ofițer, sublocotenent sau aspirant și sunt numiți în funcție. Dincolo de detalii, aceasta înseamnă o profesie onorantă, un venit sigur și multe oportunități de dezvoltare. Vom reveni pe parcursul emisiunii cu mai multe detalii despre procesul de înscriere și selecție pentru o carieră în Ministerul Apărării Naționale. Vorbim în această seară și despre evenimentul de săptămâna trecută, când a fost decorat drapelul de luptă al Brigăzii 10 Geniu și al Regimentului 528 ISR. Vom avea noutăți și de la colegii aflați în misiuni internaționale. Iar acum îl invit la microfon pe Adrian Gâdman pentru a ne aduce cele mai importante știri de pe scena militară.
Actualitatea militară.
Noi atacuri cu drone ale Federației Ruse au avut loc miercuri și joi dimineața asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina în proximitatea frontierei cu România în județul Tulcea. Dronele au fost semnalate și de sistemele de supraveghere ale armatei române, iar aeronavele din Serviciul de Luptă Poliția Aeriană au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul major Constantin Spânu.
Ca urmare a acestei situații, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat din baza 86 aeriană de la Borcea. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației în județul Tulcea. Datele furnizate de sistemele radar ale forțelor aeriene române nu au indicat pătrundere ale țintelor aeriene monitorizate în spațiul aerian național. Forțele Ministerului Apărării Naționale vor continua misiunile de supraveghere a spațiului aerian.
Escadrila 48 vânătoare este în formație completă după ce o nouă aeronavă F-16 Fighting Falcon A-16 a ajuns joi în baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Este a doua escadrilă de avioane de luptă a forțelor aeriene române care se alătură escadrilei 53 vânătoare de la Borcea. România trebuie să mai primească încă 16 aeronave de acest tip din cele 32 cumpărate din Norvegia, care vor echipa o a treia escadrilă. Avioanele achiziționate de la norvegieni au costat aproape 400 de milioane de euro și sunt livrate în stare operațională. Resursa disponibilă a acestora asigurând operarea lor pentru o perioadă de tranziție de minimum 10 ani către avioanele de generația 5-a F-35. Forțele navale române au desfășurat ședința de bilanț pentru anul 2024. Viceamiralul Mihai Panait, șeful acestei categorii de forțe, a arătat că Marina Militară a avut anul trecut ca principale misiuni asigurarea securității în zona de responsabilitate în Marea Neagră și pe Dunăre și a contribuit la angajamentele țării noastre în cadrul NATO și Uniunii Europene. Viceamiralul Panait a menționat participarea fregatelor Regina Maria și Regele Ferdinand la operațiile Sea Guardian și Irini, misiunea puitorului de mine și plase 274 ca navă comandantă a grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor și prezența cu nave în cadrul grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, alături de partenerii din Bulgaria și Turcia. Prezent la activitate, ministrul apărării Angel Tilver a dat asigurări că va continua să sprijine forțele navale pentru înzestrare și modernizare. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a menționat că, din punct de vedere operațional, anul 2024 a fost unul foarte intens pentru forțele navale, în unele momente peste 400 de militari fiind concomitent prezenți în misiunile din Marea Neagră și Marea Mediterană. și la statul major al forțelor terestre a avut loc miercuri ședința de autoevaluare. Generalul locotenent Ciprian Marin a prezentat principalele activități desfășurate în 2024 de structurile din subordine și obiectivele pentru anul în curs. Au început înscrierile pentru colegiile naționale militare. Ministerul Apărării Naționale organizează pentru anul școlar 2025-2026 concurs de admitere pentru 816 locuri disponibile. Colegiile de la Breaza, Câmpul Moldovenesc, Alba Iulia și Craiova au repartizate fiecare câte 168 de locuri, iar cel de la Constanța 144. Candidații trebuie să fie absolvenți ai învățământului secundar inferior sau gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data concursului de admitere. Ei trebuie să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniți în acest an. Doritorii se pot înscrie până pe 21 martie pe platforma recrutare.mapn.ro sau la sediile birourilor informare recrutare care există la nivelul fiecărui județ. Forțele aeriene române participă cu o aeronavă C-27 Spartan și cu un detașament de sprijin aviație pentru forțele de operații speciale la exercițiul Emerald Warrior 2025, desfășurat până pe 18 februarie în Statele Unite ale Americii. Exercițiul are un caracter multinațional și întrunit pe baza unui scenariu realist în contextul pregătirii de luptă într-un mediu ostil, cu accent pe sprijinul de aviație pentru forțele speciale. Exercițiul integrează și forțe convenționale și agenții interne pentru conducerea operațiilor împotriva amenințărilor adversarului într-un cadru multidomeniu. Antrenamentele contribuie la creșterea nivelului de interoperabilitate și capacității partenerilor de a aplica și exersa tacticile, tehnicile și procedurile comune în mediul internațional, precizează statul major al forțelor aeriene. Compania israeliană Elbit Systems a obținut un contract în valoare de 60 de milioane de dolari pentru furnizarea către o țară NATO a unor sisteme de luptă împotriva dronelor. Potrivit monitorului apărării, beneficiara contractului este România, iar sistemele vor fi livrate peste 3 ani. Sistemele sunt dotate cu radare avansate, senzori de semnal, măsuri de combatere electronică și imagine aeriană îmbunătățită pentru zi și noapte. Acestea permit detectarea și localizarea rapidă a mai multor drone simultan pe care le pot neutraliza în orice condiții meteorologice. De la declanșarea războiului din Ucraina, mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al României sau chiar s-au prăbușit pe teritoriul național. Acestea au fost știrile săptămânii. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție!
Din nou on air pe frecvențele Radio Oltenia Craiova la 19:38, jurnal militar merge mai departe. Iar la interviul săptămânii, invitatul Gabrielei Saxa este ministrul apărării naționale Angel Tâlvăr, aflat la Brăila pentru o ceremonie de decorare a drapelelor de luptă ale brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos și regimentului 528 ISR Vlad Țepeș. Printre temele abordate au fost și cele referitoare la bugetul apărării pe anul 2025, înzestrare, dar și încadrarea actuală a armatei, desigur în contextul geopolitic în care ne aflăm. Toate acestea după exact 3 secunde.
Interviul săptămânii.
Domnule ministru, mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Suntem la început de an încă, abia am intrat în luna februarie. Începem cu resursa umană, care este cea mai importantă în orice domeniu. Fără oameni, nu prea se mișcă nimic. Care este planul Ministerului Apărării Naționale de a atrage tineri în sistem și de a-i menține pe cei care sunt deja în armată, ținând cont de concurența din piața muncii?
În primul rând, și acum 2 ani de acum, deci în 2023, s-a înregistrat o inversare a tendinței, nu cu proporții uriașe, dar s-a înregistrat o inversare a tendinței în care numărul de ieșiri din sistem a fost mai mic decât numărul de intrări. În schimb, în 2024, vestea bună pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră este aceea că un număr de peste 8500 de noi membri ai marii familii a armatei ni s-au alăturat, în timp ce numărul de ieșiri a fost în jurul cifrei de 2800. Pe de altă parte, și din punct de vedere al elementelor de școlarizare, mărirea numărului de locuri la instituțiile de învățământ, și aici vorbesc de academii, vorbesc de colegii, vorbesc de cursuri pentru maiștri militari, vorbesc despre specializările permanente, au făcut ca această meserie atât de onorantă să fie dorită de un număr mai mare de tineri. Este un lucru bun, vom continua. Cred că una din deciziile bune pe care am discutat-o și astăzi aici a fost aceea de a descentraliza cumva posibilitatea de a angaja personal. Ceea ce a făcut ca în garnizoane să existe o creștere care a putut fi observată imediat ca urmare a acestei măsuri.
Deci, iată, sistemul militar sau cariera militară, mai exact, asta este una atractivă.
Asta în condițiile în care avem și un conflict în proximitatea României, asta în condițiile în care sunt tot felul de alte oferte de muncă, ce scade practic numărul celor care ar putea să se îndrepte spre noi. Cred că nu s-au întâmplat lucruri rele și le avem pe agendă și în continuare.
Un alt subiect important și care este acum pe buzele tuturor este bugetul, care la ora actuală încă este în discuție în Parlament, în Guvern. Care sunt perspectivele pentru anul 2025?
Anul 2024 a fost un an în care execuția bugetară la nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost de aproape 100%. Nu s-a întâmplat foarte des după 89 și mă bucur și mulțumesc colegilor mei de la toate categoriile de forțe pentru faptul că au înțeles cât de important este momentul în care România are nevoie și de oameni bine pregătiți care să o apere, dar și de echipamente pe care acești oameni să le folosească. Deci avem o execuție bugetară exemplară. Asta ne dă nouă dreptul, ca în fața Guvernului, să ne pledăm cauza, pentru că am demonstrat că putem să utilizăm acești bani în beneficiul național și îmi doresc un buget care să fie proporțional și cu nevoile noastre și cu momentul pe care îl trăim și din nou reiau și probabil că și dumneavoastră ați avut ca preocupare să prezentați publicului situația de securitate și provocările de securitate care există în această perioadă.
Nu am cum să nu vă întreb, mai ales cu noua administrație Trump, dacă credeți că România va reuși să ofere cei 5% din PIB, cei care sunt ceruți acum pentru Alianța Nord-Atlantică.
România a oferit 2% și peste 2% în perioade în care nu toată lumea avea această alocare bugetară. Deci România a dovedit de-a lungul vremii că este un partener de nădejde, un partener pe care toți aliații și partenerii noștri se pot baza. Deci avem toată buna credință și dorința de a avea bugete satisfăcătoare pentru domeniul apărării. În ceea ce privește 5%, 4%, 3%, 2%, sunt lucruri care se discută, au fost exprimate niște puncte de vedere. Eu peste, cred că, 2 săptămâni mă voi afla la Bruxelles, la ministerială, și acolo voi discuta cu toți colegii mei lucruri legate inclusiv de alocările bugetare.
Unde credeți că se află România acum pentru Alianța Nord-Atlantică, pentru partenerii din Uniunea Europeană, mai ales cu un conflict la graniță? Cât de importantă credeți că mai este România acum?
Avem militari în Bulgaria, în Polonia, nu mai spun de comandamente și prezențe în structuri de comandă importante ale Alianței, așa cum menționați și dumneavoastră și în Republica Centrafricană, dar cred că este vocația noastră de partener corect și competent și lucrurile au venit natural pentru că lucrurile nu au fost începute de un an sau doi. România, de când a devenit membra Alianței Nord-Atlantice și este o mare realizare a poporului român, a dovedit și a contribuit la siguranța și securitatea unor zone importante și fierbinți. Vis-a-vis de EUFOR Altea este o misiune foarte importantă, pentru că Balcanii de Vest reprezintă o preocupare constantă a României, implicită a Armatei României. Cred că dobândirea comenzii acestei misiuni, de unde noi avem o prezență substanțială, așa cum am avut și în anii trecuți. Avem în jur de 500 de militari și mai avem în rezervă câteva sute.
Suntem statul cu numărul cel mai mare.
Deci această comandă vine și ca urmare a contribuției noastre, dar nu în ultimul rând, încrederea pe care ofițerii români au primit-o pentru a exercita actul de comandă se bazează și pe rezultatele și pe activitatea militarilor români de-a lungul vremii în Balcanii de Vest.
Cu privire la înzestrarea Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2025, care sunt planurile?
Păi, așa cum am mai spus, sunt o serie de programe de dezestrare în desfășurare. Momentan, în cadrul Ministerului Apărării Naționale, și nu cred că vă dau o cifră confidențială, cred că a mai circulat, sunt aproximativ 70 de programe. Vom mai semna anul acesta probabil vreo 10. Sunt în diferite faze de implementare programe care au început și care își arată utilitatea și care vor continua. Vă dau doar un singur exemplu, Pirania 5. Anul trecut a fost un an bun din acest punct de vedere pentru că iată câteva lucruri care au aproape valoare simbolică. Semnarea F-35-ului, programul F-35, care este un program pe care foarte multe țări și-l doresc și la care, iată, România a avut acces. Apoi, trei sisteme Patriot. Suntem în curs de discuții și, foarte probabil, vom finaliza tot ce înseamnă discuții pe sistemul Patriot pe care România l-a donat Ucrainei, sistem pentru cumpărarea căruia alți parteneri, și le mulțumesc pentru asta, au contribuit financiar chiar substanțial, în așa fel încât el să fie înlocuit și să poată să-și aducă o contribuție importantă la apărarea României.
Domnule ministru, mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră.
Și eu vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc, Gabi Saxa. Acum este momentul veștilor de peste mări și țări de la colegii aflați în misiuni internaționale. Noutățile fiind aduse în această seară de colegul meu de redacție, Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire o facem în Polonia, unde, la nivelul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația A16-a din cadrul grupului de luptă NATO, săptămâna a debutat cu executarea unui exercițiu tactic de orientare desfășurat în poligonul de instrucție din Bemovo-Pischie, urmat de ceremonialele de predare-primire a contingentelor Statelor Unite ale Americii și a comenzii grupului de luptă NATO din Polonia. Locotenentul Cosmin Marinescu, din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană, vine cu mai multe detalii.
Obiectivele principale ale acestui exercițiu au fost perfecționarea depinderilor militarilor detașamentului în a se orienta în mediul împădurit și de a-și perfecționa condiția fizică pe parcursul la aproximativ 40 de kilometri prin executarea unei deplasări rapide pe rutele cele mai eficiente.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, mai precis în Bosnia și Herțegovina, unde misiunea EUFOR Althea, lansată în decembrie 2004, are ca obiectiv principal sprijinirea autorităților din această țară în menținerea unui mediu sigur și stabil. Misiunea implică aproximativ 1100 de militari din diverse state membre ale Uniunii Europene, iar România joacă un rol esențial, fiind cel mai important contributor cu trupe, cu un efectiv de aproximativ 600 de militari dislocați în teatrul de operațiuni. Elementul Național de Sprijin, dislocat în Bosnia și Herțegovina, asigură sprijinul logistic personalului și structurilor românești participante la operația EUFOR Althea. La final de misiune, locotenent colonelul Valeriu Pârvan, comandantul elementului Național de Sprijin, rotația a patra.
Printre plusuri, aș putea spune oportunitatea de a relaționa cu parteneri ai altor state, de a crea legături între militari și a împărtăși fiecare din experiența lui, coeziunea care se creează în cadrul echipei pe durata unei asemenea misiuni.
Rămânem tot în Balcani, unde săptămâna aceasta, în camp Budmir Sarajevo, locotenent colonelul Vasile Ardeleanu a preluat comanda batalionului multinațional de la locotenent colonelul Laszlo Nagy în cadrul unei ceremonii militare prezidate de generalul major Florin Marian Barbu, comandantul Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina. Preluarea comenzii batalionului de către un ofițer român reprezintă o nouă premieră pentru Armata României. Batalionul multinațional are în compunere militari din Austria, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, România, Turcia și Ungaria. Noul comandant al batalionului multinațional, locotenent colonelul Vasile Ardeleanu.
Este un lucru foarte îmbucurător să vedem că aici în bază sunt structuri care fac parte din diverse domenii. Vedem și infanteriști din forțele terestre alături de vânători de munte, escadrila de elicoptere. Ne-am propus să executăm misiuni și de instruire și sarcini operaționale în comun cu aceștia. Este o chestiune și de mândrie națională că mare parte din contingentul existent aici în bază este făcut din români.
În final de rubrică mergem pe continentul african, mai precis în Republica Centrafricană, unde prezența României este una activă încă din anul 2015. Țara noastră participând în cadrul misiunii de pregătire a Uniunii Europene la implementarea eforturilor de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Din Camp Moana, Republica Centrafricană, ne vorbește locotenentul Antonio Bădescu, comandantul detașamentului de protecție a forței, rotația a patra.
Noi în această misiune executăm destul de multe activități prin care mai și ajutăm pe cei din această zonă. Oamenii din zona noastră de operații sunt prietenoși, aș putea să le spun. Știu că ne facem treaba, că nu dorim să le facem rău. De fiecare dată când ne văd prin patrule, ne salută, ne fac cu mâna. Sunt foarte bucuros să ne vadă.
Ascultați Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
Iată, ne ajung și în cea de-a doua parte a emisiunii. Așa cum ați auzit și din actualitate, a fost publicat planul de școlarizare pentru instituțiile militare de învățământ. 168 de locuri fiind arondate Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova și 15 locuri la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, așadar în premieră. Am amintit doar locurile disponibile pentru orașul nostru. Perioada de depunere a dosarelor pentru colegiile militare este 13 ianuarie 21 martie, iar de astăzi au început înscrierile pentru instituțiile de învățământ superior. Despre etapele pe care le aveți de parcurs ne vorbește majorul Mihai Stăncioiu din cadrul Centrului Militar Zonal Dolj.
Etapele care trebuie parcurse sunt următoarele. Înscrierile se vor face cu ajutorul Centrului Militar Zonal Dolj prin cadrul platformei de înscriere online regăsită la adresa www.recrutaremapn.ro. Următorul pas pe care candidații trebuie să-l parcurgă este să susțină probele de selecție eliminatorii în cadrul Centrului Zonal de Selecție și Orientare din Alba Iulia. Examinarea medicală se va susține la Spitalul Militar Clinic de Urgență Craiova, iar ultimul pas va fi să susțină examenul de admitere pentru opțiunea aleasă. Doar pentru categoria maiștrilor militari și a subofițerilor, în acest an nu se va susține examen de admitere.
Dacă nu sunteți pe deplin convinși asupra ceea ce vă doriți să faceți pe viitor, am să las pe studentul sergent Samuel Lazar din cadrul Academiei Forțelor Aeriene, viitor pilot, să vă povestească drumul lui de la un liceu civil până la momentul zborului în simplă comandă. Așadar, studentul sergent Samuel Lazar.
Am făcut liceul civil la Colegiul Național Gheorghe Lazar Sibiu. Am intrat în viața asta cu aviația de la 16 ani, de când am început parașutismul în viața civilă, și atunci m-am orientat direct ce pot să fac ca și o carieră în aviație, și asta mi s-a părut cel mai atrăgător, să fiu pilot militar. Țin minte că prin clasa 9-10, cei de la Academia Forțelor Terestre au avut o prezentare la noi în liceu și acolo cumva am văzut partea asta de armată. Dar nu a fost o prezentare pentru oferte educaționale, a fost o prezentare de drill, de emânuire armamentului.
Cum au fost testele eliminatorii?
Vizita medicală de pilot militar, într-adevăr, este destul de grea. Psihologicul durează undeva la 12-13 ore în total, împărțit în două zile, și ești verificat din toate punctele să fii apt medical. În schimb, proba sportivă mi se pare o probă destul de ușoară, dacă te pregătește mainic, evident. Iar proba scrisă este la un nivel ridicat, pentru că suntem o instituție de învățământ de elită, dar cu pregătirea de care este nevoie, subiectele pot fi făcute de 10 destul de ușor.
Multă presiune psihică, așadar. Vorbeam anul trecut cu o parte din colegii care au participat la această caravană, faptul că au avut parte și de un schimb Erasmus. Ai participat la acest proiect?
Nu în mod direct, nu am plecat eu în altă țară, dar Erasmusul practic s-a întâmplat și la noi în țară și noi am avut studenți străini, deci pot spune că am participat în acest program Erasmus și am învățat foarte multe de la colegii noștri, ne-au povestit și despre tehnica lor și despre modul lor de abordare al Academiei. A fost un program foarte benefic nouă, pentru că am luat parte la cursuri cu alți colegi străini, dar și pentru că am făcut toate cursurile în limba engleză. Și acolo, cel puțin eu, m-am dezvoltat foarte mult pe acest plan de a vorbi cât mai bine în limba engleză.
Dacă ar fi să fii pus față în față cu un elev de clasa 12-a, cum l-ai convinge să vină la Academia Forțelor Aeriene?
În primul rând n-aș vrea să-l conving să vină la Academia Forțelor Aeriene, vreau să aleagă informat și să facă ceea ce își dorește, pentru că asta este cel mai important, dar dacă ar trebui să-i dau niște sfaturi și de ce este bine la noi, din cauza senzației atunci când ești în zbor, pentru că este o academie care oferă studii de elită, ne pregătim foarte bine, avem profesori foarte pregătiți care ne ajută să cunoaștem această armă la care toată lumea visează. În același timp, în academie avem foarte multe activități, ne putem dezvolta pe mai multe planuri, atât cultural cât și sportiv, și nu este o viață atât de grea. Chiar dacă multă lume crede că în armată este greu, ne putem adapta ușor și ne și distrăm. Nu ne pierdem tinerețe, așa cum mulți copii cred.
Una dintre cele mai frumoase etape ale vieții este perioada studenției. Iar dacă ți-ai urmat chemarea inimii, cu siguranță vei ajunge să faci cu multă pasiune ceea ce ți dorești. Este și cazul lui Samuel Lazar, student pilot în anul 3 la Academia Forțelor Aeriene. Despre cum a fost primul zbor, cât și despre planurile de viitor, aflăm detalii în cele ce urmează.
Plin de emoții, cum am spus, eram paraștist, știam cum este în avion, dar este altceva când ești la manșă, când ai tu controlul avionului și mai ales când instructorul mi-a spus că comanda e la mine, mi-am dat seama că aceea e libertatea. Și la fel când am ieșit la simplă, când este primul zbor singur, de fapt acolo descoperi cu adevărat libertatea vieții, când ești tu cu avionul în aer și faci ceea ce îți place mai mult.
Cum sunt programate zborurile?
Chiar dacă noi avem semestre la academie, mie îmi place să spun că avem trimestre de fapt. Avem două trimestre de studii academice. Când ne desfășurăm activitatea la academie și ca și la o facultate normală, civilă, avem cursuri, laboratoare, seminarii și la sfârșit sesiunea. Iar apoi avem perioada de practică care este undeva în jur de 3 luni, în funcție de anul de studii. Ca să nu fim prea mulți în baza aeriană, sunt împărțite 2 ani cu 2 ani. 2 ani își desfășoară practica în primăvară, 2 ani în timpul verii.
O vară întreagă?
Da, o vară întreagă și anul acesta avem din sfârșit de primăvară până la sfârșitul verii, în 30 august, dar cum am spus și în prezentare, sunt cele mai frumoase veri din viața noastră, facem ceea ce ne place și suntem alături de colegii noștri, pentru că suntem până la urmă o mică familie acolo, plutonul de piloți.
Câte ore de zbor ai până acum?
20 de ore de zbor, chiar de curând am ieșit la simplă și sper ca în următoarea practică să reușesc să zbor cât mai mult.
Care e sentimentul atunci când ești singur în aeronavă?
Este libertatea deplină. Ești doar tu cu aeronava, nimeni nu te poate salva, dar nimeni nu te poate încurca.
Emoții mari atunci?
Da, clar, și cel mai important lucru să reușești ca din emoțiile acelea să te concentrezi, să faci ceea ce trebuie, pentru că nimeni nu te mai poate ajuta. Ești doar tu cu avionul, tu trebuie să ajungi în siguranță la sol.
Vedem în filme, cât și atunci când ne îmbarcăm și trecem pe lângă cabina unui pilot, că acolo la bord e un adevărat brad de Crăciun, o instalație electrică, numai cu beculețe pâlpâitoare. Cât îți ia ca să înveți fiecare element care se poate aprinde?
Ei bine, noi n-avem chiar acel brad de Crăciun, pentru că începem cu avioane mai mici, dar și noi avem destul de multe instrumente de bord și destul de multe butoane pe care trebuie să apăsăm. Și nu sunt atât de greu de învățat atunci când îți place și atunci când te pregătești pentru a face ceva. Nu e ca atunci când înveți teorie doar ca să știi o teorie. Învățăm teorie ca să ne descurcăm în zbor. Și în același timp avem simulatoare la academie pe care le folosim temeinic pentru a învăța, fiind în el, apăsând butonul de 100, 200, 300 de ori înainte să ajungem în practică. Atunci când am ajuns în practică, intrăm în carlingă și știm deja ceea ce trebuie să facem.
Unde îți dorești să ajungi?
Ca și orice pilot de avion din Forțele Aeriene, îmi doresc să ajung la F-ul 16 și sper că o să reușesc să fac acest lucru.
Să fie într-un ceas bun.
Doamne ajută!
Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția din această seară a Jurnalului Militar. Teodor Mazere sunt eu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la 19.30 aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Seară bună să aveți!
My love, I just feel so lost without you, boy. I'm yours even if time has passed. Take me away from this.
Today.